Ons is in Matteus, terug in Matteus. Ons is klaar met Kersfees. So ons gaan terug na ons exposerende prediking, die uitleg van die Matteus Evangelie, hoofstuk 14. En ek wil vanmôre dit 'n soort van 'n nuwejaarspreek maak uit hierdie gedeelte, 'n kort gedeelte in Matteus 14, die einde van Matteus 14. Wat verwag jy van die nuwe jaar? So die tema is nie, die tema wat in die bulletin is, gaan volgende week in die weer kom. Ek het in die loop van my voorbereiding besef dat ek 'n bietjie verandering moet maak, so ek kies die korter teks van Matteus 14 vers 34 tot 36, drie verse. Maar gelaai gaan dit gooi oor die boek van die vraag, wat verwag jy van 2025? Maar meer spesifiek, nee, want ek dink ons is hier in die Christelike kerk, so ons kan aanvaar sonder om te toets dat ons Christene is, is ons net vir algemeen, sonder om elkeen spesifiek te toets, dan kan ons dit die vraag so toespits. Wat verwag jy van Jesus in 2025? Dis 'n belangriker vraag as net die algemene vraag, wat verwag jy van 2025? En dit is 'n baie meer waardevolle vraag. En as jy daai vraag goed kan beantwoord, en daai antwoord hierdie jaar uitleef, dan het jy jou baie goed vind. So, kom ons lees net dadelijk die paar verse. Ek sal die context in die loop van die preek verduidelik. Hulle het toe lang toe gevaar, vers 34, Matteus 14. Hulle toe lang toe gevaar, en by Genesaret van Wal gekom. Net toe die mense van daai plek agterkom, wie hy is, het hulle boodskappers deur die hele omgewing gestuur, en die mense het almal wat ongesteld was, dit wil sê siek, al die siek, na hom toe gebring. Hulle het hom gevra, dat die siekes toch maar net aan die soem van sy kleren mag raak, en almal wat het gedoen het, het gesond. Wat een fantastische dood, nie waar. Die mens het in die tyd gelewe, die mens jy was deel van die skare, en laat het met jou gebeur het. Wat kan nou gebeur? Dat is die selfde Heere wat ons nou dien, is tot net die selfde. Die standighede het verander, maar hy het nie verander. Kom ons begin net weer by ons vraag, wat wil jy die graagste hê van Jesus? Hierdie jaar, noem maar een paar goed op, en ek weet, jy het nie daar oor tyd gehad om al oor te dink, en jy sal daar oor verder moet dink hierna. Maar wat is type goed wat een mens gewoonlik vraag? Ek dink, in termen ook van ons tekst, en vir sommige van ons wat hier is, sou mens seker gezondheid hoog in die lys sit, nie waar? Ek wil baie graag gezond wees hierdie jaar. Miskien het jy finansies, wat jy graag wil verbeter, jou finansies gaan nie goed, of jou werk is gedrang, en jy so graag wil jy jou finansies moet verbeter hierdie jaar. Jesus moet daar ingryp. Jou werk moet jy moet voorspoedig wees. Hy moet jy beskerm teen al hierdie verskriklike gevare wat besig is om in die wêreld op te bou. En ons weet nie wanneer stort dit in ons land in nie. Nee, en so kan die mens die lysie vermeerder. Vroeger in hierdie evangelie het ons mis nou al gehoor, wat het hy vir mense gegee? Onder andere nie lang terug nie het ons gehoor, hoe het hy vir hulle brood gegee? En hulle het nie eers gevra nie. So ons leer, dit begin sal daar, dat God vir jou baie keer iets gee, wat jy nie eens vra nie. Hy doen dit om die waarheid te sê, gedurig, nie waar nie. Dis ons leef onder sy seënende hand. Hy oorlaai ons en ons vra nie eens nie. Ons kan soveel meer kry, nie waar nie. Die disippels het op die pol vir hom snaakse goed gevra, jy moet in elk geval dan nou nie, soos hulle maak nie. Hulle is om vra, oor die Heere, kan ons eendag, as nie die koninkryk is, kan een van ons aan die rechterhand sit, kan ons daar in die belangrike posiesie gaan sit. En dit is nie een toepasselike vraag nie, dit is die type goed wat hy hier op het gee nie, hy het dit gesê. Op een dag het iemand van ons so uit die skare uitgeroep gesê, sê vir my broer, hy moet sy erfenis met my deel. En Jesus het hulle daar weggesien, maar dit is geïsoleerde gevalle nie waar. Die vraag waaroor dit gaan, uiteindelik as jy ons oorspronkelike vraag wil beantwoord is, wie is Jesus regtig vir jou? Want om die vraag te beantwoord, wat moet hy vir my doen, moet jy toch een verhouding met hom hê, jy moet hom ken, nee, daar moet iets tussen jou en Jesus wees, anders help het nie, jy kan hom nie, jy sal hom nie iets vragen nie. Daarom is die voorvraag, voor die uiteindelike vraag, wie is Jesus vir jou? Nou, reg hier aan die begin van 2015, jy moet die vraag uitmaak in jou leven. Jy kan nie die vraag onbeantwoord laat in jou leven nie, dit sal jou nie goed doen. Sal jou in die eindoordeel glad nie goed doen, want jy moet 'n antwoord hê op Jesus. Jesus maak 'n aanspraak op jou. Jy moet ja of nee sê. Ons het gesien dwars deur die evangelie tot dusver nie waar. Alles wat hy doen, alles wat hy is, roep na 'n antwoord, 'n respons, en hy vra gedurig vir jou, glo jy in my? Het jy my lief? Wil jy my ken? Wil jy my volg? En so meer, nie waar. Kom ons kyk na die konteks, dan kom ons by hierdie klein tekstie, wat is baie mooi goed in. Die konteks is, as jy kyk na hoofstuk 14, dan was die gedeelte wat ons aangegryp het toe Jesus op die water geloop het, nie waar nie? Dan van vers 22 gaat, Jesus loop op die water en hy dink hy is koop, en hy openbaar daar sy geweldige mag oor die natuur. Soos trouwens ons nou al gesien het in die evangelie, dit sal een van ons conclusies wees aan die einde van die preek, waarom ons Jesus moet vertrou in 15, oor wie hy werk is. Hy het Petrus gewys, hy het vir die disippels gewys. Hy het vir hulle gesê, toe hulle sê, dis ons koop en skreef, hy sê, ego I am me. Dieselfde woorde wat hy vir Moses gesê, daar in die brandende braambos, gesê vir die Israeliete, ego I am me, dis hy, die een wat is, die waan, en hulle het in die skip neergeval, en hulle het om aan bid, hy het Petrus gered. Petrus het daar uitgeroep, Petrus het daar in daai incident vir hom iets wonderliks gevra, want dit was 'n noodweer. Hy het geskree, Here, red my, toe hy aan die golwe wegsink. Dis die beste ding wat jy Jesus ooit kan vra, ons sal daarby kom. En toe hy in die skei klim, toe aan bid hom. Al klaar het jy klomp aanduiders uit die konteks, oor wat vir jou wag en wat vir jou goed sal wees in 2015. Gaan jy een van die aanbidders wees van Jesus. Hulle het voor hom neergeval in die skuit, onthou julle, en toe sê hulle, u is waarlik die seun van God, dit het tot hulle deurgedring, hulle het hierdie ervaring met hom gehad, hy het hom aan hulle geopenbaar, en dit het tot hulle deurgedring, dit moet met jou ook gebeur, jy kan jy nie duister bly oor Jesus, tot aan die einde van jou leven, die dag gaan die eindoordeel jou vernietig, hy is die belangrik, die Hebreërskrywer sê, en die skrifte sê, in die Christelike gemeenskap kan net die mense saampraat oor wat reg en verkeerd is, wat deur ervaring geoefen is. Jy moet ervaring hê met Jesus, soos die disippels baie gehad het, tot die Heilige Gees hulle verlig het en hulle alles verstaan het. Jy moet verstaan wie Jesus is, omdat jy 'n pad met hom loop. As jy nie met Jesus 'n pad loop nie, as jy op die verkeerde pad. Jy moet nie jouself 'n Christen noem. 'N Christen is iemand wat 'n intieme verhouding het met Jesus. Jesus is die pad na die Vader. Hy het dit self gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ek ken baie mense, hulle het so 'n tipe godsdienst waar hulle praat van Vader. En dan dink jy, hulle is vreeslik vroom, moet jy mooi agterkom, maar Jesus figureer nie in hierdie godsdienst nie, en jy kan nie by die Vader kom en hom Vader noem sonder Jesus nie, dit is onmoontlik. Hy is die enigste weg na die Vader, ook na die Heilige Gees toe. Die Heilige Gees opereer nie sonder Jesus in jou lewe nie. Net die wat aan Jesus behoort, het die Heilige Gees. So almal wat aanspraak maak op geesteservaringe, maar Jesus ignoreer, is vals. Jy kan nie die Heilige Gees in jou lewe ervaar sonder Jesus. So hy is in alle opsigte die belangrike een vir jou geloofslewe, en dit is wat jy moet verstaan. Nou, ons tekst. Die wind het die disippels van koers afgewaai, nie waar nie, hulle was in die storm. Nou land hulle nie by hulle bestemming nie, hulle land so bietjie suid van Capernaum, paar kilometer suid in die meer van Genesaret, op so 'n vrugbare plein. Hulle land daar is vol van die wind wat hulle van koers af gewaai het. En dit is 'n belangrike ding wat 'n mens in jou lewe moet besef ook, wat jy dadelik vanaf met hierdie gedeelte dan kan leer, is dit wanneer jy van koers af gewaai word deur omstandighede, is dit nie 'n doodskrisis in jou lewe nie. Jy moet nie daardeur so paniekerig raak dat jy alle perspektief verloor nie. Dit kan net wees, dit is as gevolg van goddelike werking in jou lewe. Jesus het nie gestorm. Hy het in die skuit geklim. Hy's in die skuit wat van koers af is. Dis die belangrike ding. Wat sê waar jy land, nie solank Jesus daar is. As Jesus by jou is, jy en Jesus saam, dit is die groot vraag nie waar nie. Hy sal 'n geleentheid, as hy daar land, die mense van daai plek, daar staan, hulle toe land of paar, hulle daar om balk van, en net die mense van daai plek afgekom wie hy is, hulle boodskap is vir die hele omgeving te sien. Die mense het onmiddellik die geleentheid raak gesien, want hulle het onthou, en daai hele landstreek was hy mos nou al bekend, ons het gelees voorheen in die evangelie, dat hulle die boodskap oor hom het die hele omgeving versprei. So iemand het gesien, hy is hier, en die disippels het geweet, hy is hier, hulle het vir mekaar gesê, Jesus is hier, en onmiddellik het hulle die geleentheid gebruik om na hom toe te kom. Onthou julle toe hy daar in die land van die Gadareners was, wat het hulle uiteindelik vir hom gevra, hy het vir hom gesê, gaan asseblief net hier weg van ons. Ja, want u rioneer ons ekonomie. Al ons parke is in die see, deur u. Geef asseblief. Wanneer Jesus by jou is, wanneer Jesus hier is, dit is wat ons in Kersfees gevier het, Immanuel, God is hier, God is met ons, dan is dit die unieke geleentheid in jou lewe. Wat meer wil jy hê, as dat Jesus hier is, nou kan ons praat, nou kan ek hom vra, nou kan hy my help. Vir hoe lang lewe jy sonder Jesus? Sonder kommunikasie, sonder enige vra, waarmee by jou aantrek? Hierdie mense sien die geleentheid. Hulle vra, hulle sê vir mekaar, hulle vertel vir mekaar, nee, hulle erken hom, hulle ken hom. Dit het baie daarmee te doen, jy moet kennis hê van Jesus. Hoe leer jy Jesus ken? In ons dag leer jy hom ken uit die woord. Dan sal jy na hom roep as jy hom regtig ken. Matthew Henry sê in sy kommentaar, He is trusted only as far as he is known. Jesus. Weet jy hoekom vertrou baie mense en baie van julle om nie regtig te ken hom? Dis wat ons doen met mense. Ons vertrou nie sommer mense wat ons nie ken nie. Dieselfde met Jesus. Jy gaan aan op jou eie. Want dis die tyd waarin ons lewe. It's the self-made man. En jy dink, omdat jy weet hoe dinge werk op die aarde, gaan jy jou eie lewe beheer en doen jy sommer Jesus. Jy dink jy aan die ewigheid nie. Jesus is die enigste een wat beheer het oor die ewigheid en dis waarheen jy en ek op pad is. Al hierdie tydelike self my man my toe gaan verdwyn. Maar only the God made heaven, hemel van Jesus, die koninkryk wat hy gebring het toe hy gekom het en hy het gesê, ek glo die evangelie van die koninkryk is naby. Net dit gaan oorbly aan die einde. So jy moet met Jesus regkom. Ken jy hom? Dis 'n baie belangrike deel van jou die antwoord op jou vraag, wat wil jy hê van Jesus? Ek dink een van die eerste ding is, ek wil u beter leer ken. Die disippels was swak leerders aanvanklik, nie waar nie. Hulle het so baie met hom te doen gehad, en tog het hulle nie geweet wie is hy. Dit het eers later tot hulle deurgedring. Jy moet op pad saam met Jesus loop om hom te ken. En alleenlik as jy hom ken, sal jy hom vertrou. Ek kan jou vanmôre 'n brief gee. Jy sal hom glad nie vertrou nie, omdat jy hom nie ken. Jou geestelike lewe sal nie pas. En as jy weet jy nie, moet jy doen wat hierdie mense doen, want kyk wat doen hulle. Dis eintlik wonderlik soos hulle daar staan. Toe hulle agterkom wie is, die Griekse woord daar is die gnosko, knowledge, when they had knowledge of it. Toe doen hulle dadelik iets, hulle gaan vertel vir die ander mense. Die ouens wat al reeds gesien het wat hy kan doen, die ouens wat al reeds hierdie ervaring gehad het, die ouens wat al reeds hierdie kennis gehad het van wie sy regtig, waartoe is hy in staat, het vir ander mense daarvan vertel, sodat hulle ook die voordeel kon kry. Hulle het boodskappers deur die hele omgewing gestuur en die mense het almal dit opgestel is daar om te bring. Kan julle dink as ons in ons land, want daar staan eintlik, as daar staan die hele omgewing, daar staan daar in die Grieks, hulle eie land, en onmiddellik dink jy aan ons land, en dink aan wat nou gebeur, en die regerende partij wat sy verjaarsdag vier, en al die syne wat jy hoor, en al die klanke wat jy hoor, en jy hoor, wat het ons nodig, het ons land nie nodig om in al sy boeke van Jesus te hoor nie. Iemand moet gaan vertel. Wie gaan vertel? Wie gaan vir die ander die boodskap stuur soos hierso, dat Jesus hier is? Is dit nie jy en ek nie? Hoeveel mense het jy al van Jesus vertel? Dis wat ons moet doen. Dis die werk van die kerk. Die kerk is die boodskapper. Die kerk is die dienskneg van die Here. Die kerk moet sy profetiese werk doen. Een deel van die profetiese werk van die kerk is om vir die hele wêreld van Jesus te vertel. Ek kan u beloof, ons land sal verander as almal vir Jesus ken. Glo jy dit? As jy regtig glo dat Jesus die krag het om al die dinge te doen wat hy in die Bybel gedoen het, sal ons nie meer energiek wees vir hom en vir sy koninkryk en ophou om so selfgerig te wees en net met ons self besig te wees in ons eie genietinge, in ons eie rykdomme, want dit God gaan dit vernietig. Alles wat jy by mekaar maak, gaan verbloem. Alles. Elke sien. Elke gebou wat jy bou, gaan vernietig. Gaan verbrand. Daar gaan niks oorbly. Net jou siel. Jy moet werk aan jou siel. Jy moet daarvoor jou inspan. Deel daarvan is om jou te bekommer oor ander mense se siele. Gaan vertel, stuur die boodskap uit, jou vriende, jou familie. Jy bang wees, hoekom nie? Daar's seën in vir hulle. Hierdie mense wat vir hierdie ander mense vertel het, kan julle dink hoe bly was die ander mense later toe hulle gekom het en hulle hierdie seën van genesing gekry. Hoe het hulle gesê, dankie, dankie dat jy my vertel het. Hoe is het moontlik, Piet, jy is 20 jaar my vriend, het my nog nooit van Jesus vertel nie, of wat hy vir my kan doen nie. Die stress het eindig as vader is nie. Allemaal wat kom, is wel. Hier staan, hulle het om, hulle het allemaal wat opgesteld, allemaal. Dit is altijd een typering van die modus operandi van die evangelie. By Jesus is dit altijd oorvloedig, allemaal, alles. Niemand is uitgesluit. Jy is nie uitgesluit, die maak saak hier is dit, jy nou Jesus toe wil doen, jy is welkom. Hy mense het sikke slaag, sikke skoon, oh, hy sê nie na my luister nie. Hoe ek is nie goed genoeg nie, hoe ek te veel sonde, ek ken al na die uitvloute skoonheid wat ons op is, omdat ons te hoogmoedig is om na Jesus toe te gaan. Ons sal nooit sê, ek is te hoogmoedig nie, ons sal altyd te sê, ek is nie goed genoeg, maar het is net bedekte hoog nie. Almal wat ons gestel, hoor jy dit vanmorgen, jy is welkom. Jy moet het mooi doen, jy is welkom. Want jy sal nooit later kan omdraai en sê, hy wou my nie heen nie, dis nie waar nie. Jy was almal welkom. Almal is welkom by Jesus. So lief het hy die hele wêreld gaan. Die evangelie huiver nie om hierdie verskriklike onbeperkte openheid te openbaar nie. Almal. Om na hom toe te kom en hy genees hulle almal. Is interessant. Ons kry hier dat die mense vra om hier iets. En dit is een van die dinge wat hulle in die evangelie die meeste gevra. Hulle het die meeste van alles vir Jesus gevra. As jy gaan kyk na al die versoeke wat na Jesus toe gekom het en hier kom ons by ons versoek vir 2015. Wat verwag ons dan? Hulle kom die meeste gevra om gesond. Gesond. Om genees te word. To be healed. En die interessantheid is van die woord in die Grieks wat hier gebruik word. Zoutso. Hierdie Griekse woord het 'n dubbele betekenis. Hy beteken fisiese genesing, maar hy beteken ook geestelike genesing. Dis die wonder van hierdie hele saak. In baie plekke in die evangelie beteken dit geestelike redding. Ek noem net die tekste, Matteus 1 vers 21, 10, 22, 19 vers 25. In daai tekste is die woord zouso, beteken hy geestelike redding, maar in die ander kontekste beteken hy fysiese genesing. En nou is die kombinasie van die fysiese en die geestelike dit. Dat fysiese genesing meer is dikwels in die evangelie oorgaan in die geestelike genesing. Dit het waarskynlik gebeur op hierdie dag, dit het dikwels gebeur, dit het trouwens gedurig gebeur. Een van die bekendste voorbeelde wat ons ken in die evangelie van fysische genesing, wat ook geestelike genesing ingesluit het, is die lam man wat deur die dak laat sak het toegaan. Wat het Jesus om gesê toe hulle om laat sak? Hulle het verwag, Jesus moet hom van sy lamheid genees. Die eerste ding wat Jesus vir hom sê is, Seun, jou sondes is jou vergewe. En almal was verstom en verbaas, ek ken die spoor. Maar die uiteinde daarvan is dat Jesus sê, ek gaan vir julle bewys dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Wat doen hy dan om die mag van sy sonde vergifnis te bewys? Hy genees die man van sy fisiese siekte. En daarmee sien ons dat die evangelie verband lê in sommige gevalle tussen fisiese siekte en geestelike siekte. En omdat Jesus sy geestelike siekte, sy sonde genees het, is hy ook fisies genees. Is dit nie dikwels deel van ons probleem? Ons het ongeneeslike probleme wat ons as ongeneeslik beskou. En dis nie net siekte nie. En daar is sonde in ons lewe wat ons nie vergewe. Weet jy, dis hoe Jesus het juist gekom om ons te genees geestelik. Hy het gekom om vir ons sondes aan die kruis te sterwe. Hoekom moet jy loop met goed waarvan jy wat jou belemmer en hinder en vernietig wat jy van gered kom om? Verniet deur Jesus. Almal wat na hom kom. En wat vra hulle vir hom? Hulle vra vir hom 'n baie interessante ding in hierdie teks. Hulle vra vir hom, ag as ons daar net aan die soem van die klere kan raak. Die soem van die klere en die Joodse klere in daai tyd het 4 punte gehad en aan daai trokke 4 punte volgens die voorskrifte van Moses is daar tossels vasgemaak. Hulle het as dit ware kon sê, laat ons net aan een van daai tosseltjies raak, dan sal ons gesond word. Die praat van troue. 'N stukkie van die klere kan raak, dan sal jy gesond word. Sal jy kom en dan sy klere raak vir jou probleem wat het hulle is. Hakeloof, bitterheid, onvergewensgesindheid, een verhouding probleem, wat het hulle is. Jy moet aan Jesus toe kom en jy moet aan hom raak. Dan sal jy genees. En sien, dan moet die connectie doen. There must be some touching. The touching business, this is. Dit roer jou. Dit raak aan jou. Want jy het aan Jesus geraak. En as jy aan hom raak, gebeur daar iets. Jy moet mooi bedink wat die teks jou vertel. Hulle het net aan 'n tosseltjie geraak en gesond geword. Hy het nie vir hulle enige beperkings op hulle gelê soos ons gaan hoor volgende week van die Fariseërs. Nee, julle kan nie kom nie, want julle het nie julle hande gewas nie. Hoekom was julle nie julle hande voor julle eet nie? Julle is onrein, julle is nie reg nie. En hy het nie beperkings op hulle nie. Hy laat hulle nie snaaks op te doen nie. Onthou julle van Naaman in die Ou Testament? Waarom toen? Toe die profeet vir hom sê, gaan was jy 7 maal in Jordaan. Toe sy sommer baie kwaad. Hy het gedink, hierdie profeet van hom kom, en hy gaan allerhande toorwoorde sê, en dan staan, hy gaan sy hande so oor my swaai, en allerhande sulke triks uithaal, en dan sal ek genees word, want ek is 'n belangrike man. Nou sê hy vir my, gaan loop en was jy in die water. Hoogmoed, dit is 'n verskriklike ding. As jy van jouself te veel dink, en jy wil die vereiste stel, maar Jesus stel nie vereistes, dis nie. Jesus sê net vir die mense, kom. Hulle vra vir hom, kan ons aan die raak, en hy laat hulle toe. Wat het nie jou verdedigings teen Jesus geen beperking, geen vereistes. Net die kleinste dingetjie wat jy daar kry jy, ek wil net in die soem van die klere raak. Almal wat hom daarvoor vertrou het, het gekry wat hulle gevra het. Genees my van hierdie siekte. In daai tyd was siekte natuurlik 'n epidemie. Die Bybel beseer tyd, dit was hoe dit was in daai tyd. Daar was nie dokters soos in ons tyd nie. Die mense het gelei, malaatsheid en noem maar op nie. En die Jode het net gesê, al die malaatsheid moet inkomt, hulle moet weg. Hulle mag nie na by Jesus en na by die mense kom nie. En wat doen Jesus? Jesus vat aan die malaatsheid. En hy sê vir die malaatsheid, kom vat aan my. Jy kan aan Jesus vat nie. Genees. Wat wil jy hê moet ek jou doen in 2015? Het jy enige verwagting van hom? Of is jy tevrede met jou lewe soos jy is? Want jy het alles. Jy het genoeg geld, jy het genoeg kos, jy het genoeg klere, so jy vra om niks. Dan gaan jy niks kry nie. dat die seer sê, vra, en jy sê terug. Maar hy sê ook, jy moet glo nie, want Jakobus herinner het daar. Het die wysheid al nodig, miskien is dit een van die dinge wat jy wil hê vir 2015. Here, ek moet baie belangrike besluite neem in 2015. Jesus, gee my asseblief baie wysheid. Dan sê hy vir jou, kom raak aan my kleed in vertroue, want kyk, daai aanrakingie aan sy kleed is 'n daad van vertroue. Dis wat hy soek vir jou, al wat hy wil hê. Jy moet hom vertrou vir jou versoek. Wil jy dit hê? Dan moet jy glo. Dan sal jy dit kry. As dit sy wil is natuurlik, ons vra nie die onmoontlike goed wat hy nie wil hê, ons moet kry nie. Wat hy wil, sal gebeur. Maar as hy sê, kom vra en jy sal kry, jy vra binne sy wil, sal jy dit kry. Dis 'n belofte van die Here. Die krisis vir jou is of jy hom kan vertrou daarvoor of nie. Kan jy net aan sy mantel toekom raak, kan jy net aan sy kosse toekom raak. Staan hier dat een van die skrif. Ek het 'n man gehelp nie lang terug nie. Heer, as ek hom baie raad gegee het, sê hy, ek weet nie. Moeilik. So kan ek glo, deur al die raadgewing heen, dat dit die krisis, ek sukkel om te glo. Hoe sterk is jou geloof? Is jou geloof sterk genoeg, dat jy Jesus kan vertrou, om aan die zoon van sy mantel te gaan raak, dit wat jy ontwil voor, vertrou? Wil jy nie meer geestelike reëspel vir jou? Wil jy nie een beter gebedslewe hê nie? Wil jy nie meer kennis hê van die seun van God, sodat jy sinvol met ander mense kan praat oor Jesus nie, dan moet jy aan die soop van sy kleed gaan raak hierdie jaar. Daarmee gaan ek afsluit. Hy het dit vir mense gegee in die Bybelse tyd al nie, waar in hierdie vermoë, net herinner ek julle aan Paulus, Handelinge 19 vers 11 en 12. En die Here het dit aan sy disippels gegee, maar vandag is Jesus, het hy nie meer sy afgang. Apostels nodig nie, hulle werk klaar gedoen, en nou is daar nie een middelaar meer tussen ons en Jesus as het ware nie, en Jesus is ons middelaar tussen ons en God, ons kan direct na Jesus toe gaan, en dis wat jy moet doen in hierdie jaar, onthou hy beperk jou merke, en my net kom, dis die eerste ding, want hy het mag, hy het dit klaar gewys, dis hoekom jy moet kom, hy het mag oor die natuur, hy het mag oor die duivels, hy het mag oor kos, die voorsiening van kos, hy het mag oor storms, en hy het mag oor siek. Daar is niks waaroor hy nie volledig mag het. Daarom is jou lewe ook so binne sy mag. Glo jy dit? Jy het miskien tot nou toe nie geglo nie, daarom het jy hom nie vertrou nie. Dis ook om jou lewe nog nie reg is nie. Jy vertrou hom nog nie. Dis wat jy in 2015 sal moet beginne doen, jy sal by vertroue moet begin, hy plaas geen beperking op jou. En dan, tweedens, ignoreer hy menslike beperkings, ek het reeds daarna verwys, ek som net op en sluit af. My laatste mag kom, nergens het hy hier gesê, as jy sonde het in jou lewe, moenie kom nie, word eers volmaak, kry jouself eers reg, dan kom jy. Het staan ergens. Hy lê nie beperkings nie, maar hy ignoreer menslike beperkings. Die mense sê, vat die kindertjies weg van Jesus af, hulle pla om. Moet nie laat hierdie vrou so aanhou na neel by hom nie. Sy is net lastig, vat haar weg. En Jesus sê, nee, dat hulle kom, dat die kindertjies na my toe kom, dat hierdie vrou kom, wil hy sy moet na my toe kom. Moet nie laat mense jou keer nie. Ons sal volgende week hoor, van die menslike tradities, hoe kan dit een mens keer om by Jesus uit te kom? En dan laastens, as jy wil gesond word, van wat ook al hierdie jaar vir jou probleem maak, as jy iets wonderlik kan beleef hierdie jaar, wat jy nog nooit in jou leven beleef het, dan moet jy na Jesus kom en vertrouwe, en in vertrouwe aan sy vreugde, en sal gebeur, om te vissen. Heere, dankie dat U in beheer is van die ganse werklikheid. Dankie dat ons lewe volledig in U hande is. Dankie dat U alle mag het in hemel en op aarde en volkome in staat is om ons lewe heeltemal te genees, of enige siekte, of fisies of geestelik, soos dit U wil is. Vergewe ons ons wantroue, in ons ongeloof, in ons selfgerigtheid, vat dit weg, sodat daar 'n ongehinderde en 'n vrye verhouding tussen U en ons kan wees in 2015, en ons dit in ons lewe kan ervaar, en ons 'n verskil kan maak in ons omgewing vir Jesus. Doe dit vir ons, ons praat dit, Vader, sy naam.